ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ መደብ ሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ሕቡእ ሓደጋ ምጥቃም ኣገባብ ሸመተ ሕጂ ዓድግ ድሓር ትኸፍሎ ዝብል ትሕዝቶ ኢና ቀሪብናልኩም ዘለና። ሰናይ ምክትታል። ሕጂ ዓድግ ድሓር ክፍል ዝበሃል ኣሰራርሓ ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ሸማቶ ህቡብ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ። በዚ ድማ ኣብ 2018 2019 ዋጋ ናይ ሸመታ ናብ ልዕሊ 5.6 ቢልዮን ዶላር ክብ ኣቢልዎ ኮይኑ ግና ነቲ ሕጂ ብዙሕ ዓዲጎም ድሓር ክኸፍሉ ዝደልዩ ሸማቶ ኣብ ሓደ እዋን ብዙሕ ገንዘብ ከም ዝዕደይ ክገብሮም ስለ ዝኽእል ኣብ ፀገም ገንዘብ ከይወድቁ ዘስጊ እዩ። ብዙሕ ናይ ወረቐት ምፍርራም ዘይብሉ ካብ ወለድ ነፃ ዝኾነ ሰሙናዊ ወይ ወርሓዊ ክፍሊት ከም ጂንስ ስማርት ሰዓት ዝኣመሰሉ ነገራት ከይፈርም ከም ዕዳግ ህቡብ እናኾነ ይኸይዳ ኣሎ። ብመሰረት ናይ ኣውስትራልያ ሴኪሪቲን ኢንቨስትመንትን ኮሚሽን ኣብ ኣውስትራልያ ካብቶም 25 ሚልዮን ነበርቲ ኣብ 2018 2019 ቁፅሪ ናይቶም ሕጂ ዓድግ ድሓር ክፈል ዝበሃል ኣሰራርሓ ዝጥቀሙ ዓደግቲ ናብ ልዕሊ 6 ሚልዮን ክብ ምባሉ በዚ መገዲ ኣቢሉ ልዕሊ 5.6 ቢልዮን ዶላር ወፃኢ ናይ ሸመተ ተገይሩ ይብል። ፊዮና ጉትሬ ናይ ፋይናንሽል ካውንስሊንግ ኣውስትራልያ ሓላፊት እያ። ብዛዕባ እዚ ኣገልግሎታት እዚ መምርሒታት ኩሉ ትጣበቕ ድማ
your payments are spread over an equal number of weeks
እቲ ክትከፍሎ ዝግባ ካብ ሶሙናት ክሳብ ብዙሕ ኣዋርሕን ዓመታትን ኣብ ዘሎ ግዜያት ብማዕረ ይዝርጋሕ። ሕጂ ዓዲካ ድሓር ውሑዳ ማይት ዶላር እናኸፈልካ ክሳብ 30,000 ዶላር ክትበፅሕ ትኽእል ኢኻ። እዚ ካብ ናይ ልቓሕ ሕግታት ወፃኢ ስለ ዝኾነ እቲ ፍርያት ናብ ዕዳጋ ቀሪቡ ንሰባት ክሽየጥ ከሎ ዋግኡ ልዑል ይኹን ትሑት ገደብ የብሉን። እቲ ካብ ወለድ ነፃ ዝኾነ ቅጥዕታት ንዓደግቲ ኣዝዩ ባህ ዘብል እኳ እንተኾነ ደንግዮም ግና ነቲ ብዙሕ ክፍሊት ከም ዝኸፍሉ ይግበር። ብመሰረት ኣብ ሕዳር 2020 ዝወፀ ፀብጻብ ብኤኤስኣይሲ 21 ካብ 100 ካብ ዕዳጋታት ድሒሩ ክፍሊት ዝተኸፍለ እዩ። ዴብ ሽሮት ኣብ ካምቢራ ናይ ገንዘብ ኣማኻሪት ኣብ ናሽናል ዴት ሄልፕላይን ትሰሪሓ። እቲ ሕጂ ዓድግ ድሓር ክፈል ዝበሃል ኣሰራርሓ ዝተፈላለዩ ቅድመ ኩነት ከም ዘለዎ እያ ትገልጽ።
There are very limited consumer protections when using these products.
ነዚ ኣሰራርሓ ዝጥቀም ከለኻ ኣዝዩ ድሩት ዝኾነ ናይ ተጠቀምቲ ሓልዋ ኣሎ። ካልእ ዓይነት ናይ ልቓሕ ፍርያት ብክረዲት ኮድን ብሓላፍነት ናይ ምልቃሕ ሕጋጋት ኣለዎ። እዚ ሕጂ ዓድግ ድሓር ክፈል ዝበሃል ኣገባብ ግና ብሕጂ ሕግታት ክግበረሉ። ስለዚ ገለ ነገር እንተተበላሽው ንኸተዕርዮ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ፊዮና ጉትሬ ከም ትብሎ ሓፈሻዊ እዚ ኣገባብ እዚ ናይ እቲ ገንዘብ ኣብ ገዛእ ርእስኻ ፅልዋ ኣብ ግምት ከእትኻ ካብቲ ኣቕምኻ ንላዕሊ ወፃኢታት ምግባር እዩ ትብል። እዚ ከም ዝኾነ ዓይነት ዕዳ እዩ። እንተዘይከፊልካ ነቲ ናይ ዕዳ ነጥብኻ ክፀልዎ ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ዕዳኻ እንተዘይከፊልካን እቲ ትካል ድማ ኣብቲ ክረዲት ሪፖርቲንግ ቢሮ ኣዝ ኤ ዲፎልት ዝበሃል ከመዝግቦ እዩ። ኣማኻሪት ፋይናንስ ደብ ሽሮት እቶም ሕጂ ዓድግ ድሓር ክፈል ዝበሃል ኣገባብ ብዙሕ ኣቑሑት ዝገዝኡ ድሓር ፀኒሖም ንገዛ ወይ መኪና ዝኸውን ልቓሕ ካብ ባንክ ክረኽቡ ይፅገሙ።
If you have a lot of debt
ብዙሕ ዕዳ እንተሃሊካ ክትከፍሎ ይግባእካ። በዚ ድማ ፅቡቅ ናይ ክረዲት ስም ክህልወካ ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር እቲ ልቓሕ ናይ ምምላስ ዓቕሚ ስለ ዘይህልወካ በዚ መሰረት እዚ ክትንፀግ ትኽእል ኢኻ። እቲ ነገር መብዛሕትኡ ግዜ ዕሽሽ ተባሂሉ ዝሕለፍ እዩ። ክትልቃሕ ከለኻ ነዚ ኣብ ግምት ከተእትዎ
ኣለካ።
ክሪስቲ ሮብሰን ኣብ ናሽናል ዴት ሄልፕላይን ናይ ገንዘብ ኣማኻሪት እያ። ንሳ ንተጠቀምቲ ሕጂ ዓዲጎም ድሓር ዝኸፍሉ ክረኽብዎ ዝግባእ መከላኸሊ የብሎምን ትብል። ገለ ፀገም ዘጋጥሞም ኩሉ ግዜ ኣብ መስርሕ ፀገም ከም ዝፍጠር ክትርዳእ ኣለካ። ሰባት ምስ ዝሓሙ፣ ካብ ስራሕ ምስ ዝስጎጉ፣ ከምቲ ካብ ካልእ ናይ ልቓሕ ኣገባብ ትረኽቦ መሰላት ኣብዚ ክትረክብ ኣይከኣልን እዩ። ናይ ኤኤስኣይሲ ፀብጻብ ከም ዘመልክቶ ገለ ካብቶም ዕዳታቶም ዘይከፈሉ ክሳብ ንቀለቦም ወይ ንክራይ ገዛ ዝኸፍልሉ ክስእኑ ይኽእሉ እዮም። ገሊኦም እውን ተወሳኺ ዕዳ ክወስዱ ይግደዱ። ሚስ ሮቢንሰን ብዙሕ ግዜ ከምዝኣመሰለ ጉዳያት ከም ዘጋጥማ ትገልጽ።
people we speak to haven't been able to afford rent because they've had
ኣብዚ ግዜ ካብ ዘዛረብ ናይ ሰባት ክራይ ገዛ ክኸፍሉ ዘይክእሉ ሕጂ ዓዲካ ድሓር ክፈል ዝበሃል ኣገባብ ስለ ዝጥቀሙ እዩ በዚ ድማ ኣብቲ ንመንብሮኦም ዘድሊ ነገራት ዝጥቀምሉ ነገራት ከይተረፈ በዚ ኣገባብ ብምኽፋል ኣብ ዕዳ ይኣትዉ እዮም በዚ ከምዚ ኣብ ወፅመድ ናይዚ ኣሰራርሓ ይኣትዉ ሚስ ሮቢንሰን ከም እትገልጾ ሕጂ ዓድግ ድሓር ክፈል ኣብ ዝብል ንመዓልታዊ ዘድሊ ነገራትን ወፃኢታትን ከይተረፈ ዝኣትዉ ሰባት እናበዝሑ ይኸዱ ኣለዉ
I think buy now pay later payments can take priority over
ከምዚ መስለኒ ሎሚ ዓዲካ ድሒሩ ንዝኽፈል ገንዘብ ንዝተወሰነ ምኽንያታት ንናብራ ዘድሊ ወፃኢታት ቀዳምነት ክህብ ይኽእል እዩ ሰባት ነዚ ቀዳምነት ዝህብዎ ውሑድ መጠን ክብሪ ከም ዘለዎ ስለ ዝፈልጡ እዮም ሰባት ድማ ነቲ ሒደት ገንዘብ ቀዲሞም ነቶም ዝኽፈሉ ከም ዝረኽቡ ብምግባር ኣብ ካልእ ነገራት ከተክሩ እንተጀመሩ ዝሓሸ እዩ ኢሎም ስለ ዝሓስቡ እዩ ክሪስቲ ሮቢንሰን ኣብ ተመሳሳሊ ኩነታት እንተ ኣሊኻ ወይ ዕዳኻ ንምምሕዳር ኣፀጋሚ እንተ ኮይኑካ ሓገዝ ክትሓትት ሓሳብ ኣለዋ
Financial counselors at the National Debt Helpline and around Australia have seen really good results with
ማኸርቲ ኣብ ዘ ናሽናል ዴት ሄልፕላይን ከምኡውን ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ዝርከቡ ነቶም ናይ ሕጂ ዓዲካ ድሓር ክፈል ብዝበሃል ኣገባብ ዝሽሙት ሰባት ጉዳዮም ኣብ ምጥባቅ ክሕግዙ ይኽእሉ እዮም ስለዚ በዚ ሕጂ ዓዲካ ፅባሕ ምኽፋል ዝበሃል ኣገባብ ገዛ ርእስኹም ኣብ ፋይናንሳዊ ፀገም እንተሊኹም ኣብ ናሽናል ዴት ሄልፕላይን ብ18 ባዶባዶ 7 ባዶባዶ 7 ደውሉ ብተወሳኺ ኣብ ናይ መንግስቲ መርበብ ሓበሬታ ማኒ ስማርት ተወሳኺ ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም
SBS, 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 SB